Ang ika-21 nga hulagway, gipakao ni Jesus ang mga tao. Juan 6:1-58. Sa daghang katuigan, ang mga tao sa Israel nagahulat og laing propeta nga sama kang Moises. Unya na tao si Jesucristo sa yuta sa Israel. Gituloan niya ang mga tao may tungod sa Dios sama sa gibuhat ni Moises. Niadto ang mga tao sa disirto sa pagpamati kaniya. Nagutom sila apan wala sila'y pagkaon. Mayo sa kabata nga nagdala og balon og 5 ka pan og 2 ka gagmayng isda. Gikuha ni Jesus ang pan og ang isda og ipanalanginan niya ang Dios. Unya iyang gipakaon ang tanang nga tao sa pan og sa isda. May 5,000 ka mga tao ang mikaon. Matud pa sa mga tao, matud gayod nga kini ang propeta. Mingon si Jesus kanila, ako mao ang pan nga naghatag og kinabuhi. Siya nga buduol kanako, dil na gutumon, og siya nga mutuo kanako, dil na gayod uhawon.